VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini, Selasa 30 Maret? Kami berharap semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Senang sekali Lea Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Perdana Menteri Jepang terima Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia. Tiongkok semakin mencengkeram Parlemen Hong Kong. Presiden Brazil rombak kabinet di tengah lonjakan COVID-19. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Karlina Amkas sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan yang menarik untuk disimak, termasuk info sains dan kesehatan, sudah kami siapkan khusus untuk Anda. Berikut cuplikannya.
Para peneliti Australia mengatakan sebuah penemuan luar biasa dapat memungkinkan pengobatan baru untuk asma dan mencegah penyakit autoimun dan anafilaksi yang mengancam jiwa.
Penyeludupan beberapa jenis reptil Australia untuk para kolektor di luar negeri merupakan bisnis yang mendatangkan keuntungan besar. Seekor kadal saja dapat menghasilkan lebih dari $10,000 Australia atau lebih dari 114,4 juta rupiah.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Karlina Amkas.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga pada Selasa. Kunjungan dilakukan sehari setelah Jepang dan Indonesia sepakat memperkuat aliansi antar bangsa sebagai bagian dari upaya mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Perdana Menteri Yoshihide Suga mengatakan, ia berharap kesepakatan alutsista yang akan ditandatangani akan memperkuat landasan kerjasama kedua negara bagi keamanan kawasan. Tiongkok secara signifikan mengurangi jumlah kursi yang dipilih langsung di Parlemen Hong Kong. Langkah yang dinilai banyak pihak sebagai kemunduran bagi gerakan demokrasi yang sudah terkungkung di wilayah itu. Perubahan itu diumumkan Selasa setelah pertemuan dua hari Badan Legislatif Tertinggi Tiongkok. Dalam susunan baru, Badan Legislatif Hong Kong itu akan diperluas menjadi 90 kursi dan hanya 20 yang akan dipilih oleh publik. Saat ini, setengah dari 70 kursi legislatif dipilih secara langsung. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya dua tahap untuk meredam protes politik dan oposisi di Hong Kong yang merupakan bagian dari Tiongkok tetapi memiliki sistem politik yang lebih liberal karena bekas jajahan Inggris. Tiongkok memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong tahun lalu dan menindaklanjuti tahun ini dengan mengubah proses pemilihan. Anggota Ikatan Petugas Medis di Mandalay, Myanmar, Selasa mengheningkan cipta bagi tiga anggota mereka yang terbunuh dalam protes menentang rezim baru militer Myanmar. Acara mengenang dua dokter dan seorang perawat itu dilakukan dalam upacara sederhana di depan spanduk yang memuat foto-foto mereka dan tulisan Rest in Power. Sudah lebih dari 450 orang tewas sejauh ini di seluruh Myanmar sejak protes massal dimulai terhadap junta yang merebut kekuasaan hampir 2 bulan lalu.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, Senin merombak kabinetnya. Itu perombakan terbesar sejak ia menjabat, sementara tekanan meningkat terhadap pemimpin sayap kanan itu atas penanganannya terhadap pandemi yang telah menewaskan lebih dari 300 ribu orang. Menteri Luar Negeri Ernesto Araújo termasuk yang dicopot. Dia adalah salah satu sekutu Bolsonaro yang paling setia dan orang yang anti-Tiongkok. Ia menghadapi kritik dari anggota parlemen karena gagal mendapatkan tambahan vaksin COVID-19 dari Beijing dan Washington. Bolsonaro memindahkan kepala stafnya ke Kementerian Pertahanan dan menempatkan seorang pejabat kepolisian federal yang dekat dengan keluarganya bertanggung jawab atas Kementerian Kehakiman. Pendiri perusahaan strategi politik yang berbasis di Brasilia, Criomar de Souza, mengatakan perubahan dalam Kementerian Pertahanan itu sangat tidak terduga. Ia menambahkan, Bolsonaro berada di bawah tekanan besar dan bereaksi untuk mendapatkan kembali narasi politik. Brasil sedang mengalami fase terburuk dari krisis kesehatan global. Kematian akibat COVID-19 mencapai 3.000 per hari dan varian baru virus corona menulari populasinya. Bolsonaro pantang melakukan lockdown. Ia meragukan vaksin dan mendesakkan pengobatan yang tidak terbukti. Brasil berada pada posisi kedua setelah Amerika Serikat dalam total kasus COVID-19 dan kematian. Olimpiade Tokyo akan berlangsung dalam waktu kurang dari 4 bulan lagi. Dan estafet obor telah mulai melintasi Jepang dengan melibatkan 10.000 pelari. Panitia penyelenggara mengatakan mereka mampu memitigasi risiko, tetapi beberapa ahli medis merasa tidak yakin. Dr. Norio Sugaya, pakar penyakit menular di Rumah Sakit KU di Yokohama, kepada kantor berita Associated Press mengatakan, risikonya tinggi di Jepang. Jepang itu berbahaya, sama sekali bukan tempat yang aman. Ia meyakini memvaksinasi 50% hingga 70% masyarakat umum harus menjadi prasyarat untuk menyelenggarakan olimpiade yang aman. Skenario yang sangat tidak mungkin mengingat program vaksin yang lambat di Jepang. Sejauh ini kurang dari 1% populasi telah divaksinasi dan semuanya adalah profesional medis. Sebagian besar masyarakat umum diperkirakan tidak akan sempat divaksinasi pada saat olimpiade dibuka pada 23 Juli. Polisi Thailand Selasa mendakwa Thanachon Yuanrung Ruangkit memfitnah kerajaan setelah politisi oposisi itu menuduh pemerintah terlalu mengandalkan perusahaan milik kerajaan untuk memproduksi pasokan vaksin virus corona. Polisi mengatakan Thanachon telah melakukan lese majeste lewat pernyataannya yang ditayangkan secara langsung di Facebook Live. Saat itu ia menuding pemerintah telah keliru menangani pengadaan vaksin dan memberi keuntungan yang tidak adil kepada perusahaan Siam Bioscience yang dimiliki oleh Raja Maha Vajralongkorn. Gugatan tersebut diajukan oleh pejabat kantor Perdana Menteri Afiwat Kantong, kata polisi. Pelanggaran lese majeste bisa dikenai hukuman hingga 15 tahun penjara. Para pejabat tinggi kesehatan Thailand mendukung rencana pemerintah yang memungkinkan Siam Bioscience memproduksi 61 juta dosis vaksin COVID-19 AstraZeneca mulai Juni, sehingga menjadikannya pemasok utama dalam program imunisasi nasional. Polisi akan mengumpulkan bukti lebih lanjut sebelum mengajukan gugatan dengan melibatkan jaksa penuntut terhadap Thanachon yang pada Selasa tetap membela komentarnya. Demikian berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Dari Pulau Naira di Kepulauan Banda, Maluku, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid, PhD, berkisah tentang rempah-rempah. Dia berbagi pengalaman menikmati kuliner Maluku, terutama menu berbahan ikan.
Kita tahu, mengenal Banda karena sejarah pala dan rempah yang luar biasa. Pala yang sudah dimulai digunakan secara luas sejak abad ke-6 dan kemudian menjadi makin populer pada abad ke-16 dengan kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara dan punya pengaruh yang luar biasa terhadap perkembangan kuliner dunia.
Selasa 30 Maret, Hilmar memang diminta menjadi pembicara dalam diskusi dan peresmian Pusat Kajian Kuliner dan Gastronomi Indonesia atau PKKGI. Lembaga ini didirikan oleh Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Indonesia, kata Hilmar, memiliki sejarah kuliner yang panjang. Naskah-naskah di Daun Lontar, Serat Centini, relief Candi Borobudur, hingga naskah kuno di Keraton Solo membahas soal ini. Senada dengan Hilmar, Ketua PKKGI Dr. Supriyadi juga menilai gastronomi Indonesia dahulu hingga saat ini sangat dipengaruhi peran rempah-rempah. Kuliner dan gastronomi, kata Supriyadi, juga memiliki peran besar dalam diplomasi, mulai tingkat paling kecil hingga antar negara. Masyarakat biasa membicarakan aneka masalah mereka di angkringan, kedai kopi, hingga bistro terkenal. Sementara pemerintah pun mengenal jamuan kenegaraan sebagai bagian dari diplomasi internasional.
Sifat soft power ini kita memanfaatkan pertemuan dengan menikmati suatu hidangan. Melalui makan bersama ini kita bisa menyelesaikan suatu persoalannya besar menjadi yang mudah.
PKKGI tidak lahir begitu saja. Sejak tahun 1996, sejumlah dosen di FTP UGM telah melakukan serangkaian kegiatan terkait kuliner Nusantara ini. Beragam penelitian, seminar, dan penerbitan buku juga dilakukan. Hingga tahun ini pusat kajian tersebut secara resmi berdiri. Salah satu perusahaan yang sudah mengolah rempah Indonesia dalam standar ekspor adalah PT Sumber Inti Pangan. Berbicara dalam diskusi ini, CEO perusahaan tersebut, Insinyur Gunawan Wibisono, membenarkan bahwa gastronomi dan kuliner Indonesia bisa menjadi sarana diplomasi yang efektif.
Kecenderungan sebagian besar warga dunia punya keinginan untuk mencoba aneka kuliner dari belahan negara lain.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Profesi sebagai desainer perhiasan dirintis Julia Hadi Wagner, diaspora Indonesia di Henderson, Nevada sejak 35 tahun lalu. Dari menjajakan perhiasan yang dititipkan, ia pun merancang dan menjual perhiasan sendiri di situs Carrots and Grams. Pelanggannya tersebar di seluruh dunia, juga Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
Cincin dengan desain seperti kuda Nil atau katak menjadi ciri khas rancangan Julia Hadi Wagner, diaspora Indonesia di Henderson, Nevada. Julia merintis profesi ini 35 tahun lalu di usia 19 tahun karena ingin mencari uang sendiri.
Pertama tuh dipinjemin barang sama pedagang gitu kan. Istilahnya ya udah kita brokerin, kenal-kenalin ke sana ke sini dan terus lancar aja seterusnya.
Karena ingin memberikan produk yang unik, eksklusif, dan berkualitas ke kliennya, akuntan lulusan Universitas Tarumanegara Jakarta ini lantas mengambil sekolah desain dan memperdalam pengetahuan di bidang batu permata. Sejak 17 tahun lalu, Julia mulai mendesain perhiasan sendiri, dibantu pengrajin di Jakarta dan Chicago.
Saya jeweler. Saya manufacturer, saya bikin sendiri jewelry-nya. Untuk jadi desainer itu kita nggak bisa sembarangan, oh ide saya gini, gambarnya gini, so we have to learn about the production.
Semua produknya dijual di situs Carrots and Grams.
Price range sekitar paling murah 2000-an ya, 2500 US dollar sampai sekitar 4000-an kalau untuk yang hari-hari, bahkan ada yang 5000. Tapi aku banyak terima untuk wedding juga. Nah, itu price range-nya. Kalau aku bilang, the wallet is the limit.
Klien Julia tersebar di seluruh dunia, kebanyakan diaspora Indonesia. Ia juga memiliki klien di Jakarta yang ditemuinya 2 atau 3 kali dalam setahun. Salah satunya, Donna May Luxida yang sudah 8 tahun menjadi pelanggan setia.
Kliennya sangat bagus-bagus. Sangat berbeda, apalagi kalau saya bisa bandingkan misalnya comparing dengan buatan Hong Kong, beda sekali. Karena ini sangat unik, sangat well made. Kalau saya mau bandingkan, ya sekelas sama Tiffany, buatannya.
Kemampuan Julia untuk menuangkan keinginan pelanggan menjadi perhiasan yang diinginkan memang menjadi kelebihannya sebagai desainer.
Yang puas kalau bisa bikin orang puas dan people recommend me. Puas kalau bisa memberikan yang terbaik and I educate them a lot.
Untuk pasar di Amerika, ia juga membuat produk massal yang dijual mulai dari $150 atau sekitar 2 juta rupiah.
Nah, kenapa saya bikin cincin yang kecil-kecil ini ya? Itu untuk bisnisnya si putra yang sulung itu. Jadi ini untuk dijual ke milenial gitu.
Dari Washington DC dan Jakarta, tim VOA.
Belum banyak perempuan yang bekerja dalam industri minyak dan pertambangan. Dari segelintir yang terjun dalam bidang tersebut, mereka menghadapi sejumlah tantangan, baik secara internal maupun eksternal. Sebagian mengaku kesepian dalam bidang pekerjaan yang masih didominasi kaum adam tersebut. Berikut laporan Metrini Geopani selengkapnya.
Vida Sinisuka adalah ahli struktur pada construction platform di Norwegia. Memimpin tim dengan mayoritas laki-laki dari Eropa, Vidya membuktikan kemampuan dan pengalamannya. Ia mengungkapkan tantangan yang dihadapinya sejauh ini adalah pandangan kaum pria bahwa perempuan sebaiknya tidak bekerja dalam sektor yang mereka dominasi. Itu diwujudkan dengan keengganan atau penolakan mereka dalam mengerjakan tugas walaupun akhirnya mereka menuruti apa yang ia perintahkan.
Jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka laki-laki itu merasa bahwa peranannya diambil alih.
Tantangan lain yang secara pribadi dirasakan perempuan yang menjadi minoritas dalam bidang pekerjaannya adalah rasa sepi. Terutama ketika tim mencapai keberhasilan tertentu, ia hanya sendiri di antara rekan-rekan pria yang merayakan kesuksesan yang mereka raih, Vidya mengungkapkan kepada Voice of America. Maria Sianipar berprofesi sebagai process safety engineer di Surabaya, Jawa Timur. Ia mengaku pernah merasa diremehkan. Perempuan lulusan ITB itu bersama rekan-rekan perempuan lainnya berharap mendapat peluang berkarir dan kesempatan promosi jabatan yang sama dengan kaum pria.
Yang saya alami, yang teman-teman perempuan saya pernah curhat juga, kayaknya kami lebih delay untuk jenjang itu dibandingkan teman-teman yang pria.
Dr. Insinyur Restu Junia, dosen pengajar di Universitas Indonesia dan Universitas Sriwijaya, berpandangan dunia kerja dalam sektor pertambangan dan migas ibarat dua sisi mata uang yang menjanjikan penghasilan tinggi, namun pada sisi lain penuh dengan tantangan. Kepada VOA, praktisi sekaligus dosen pengajar bidang pertambangan dan lingkungan migas itu menjelaskan bahwa perempuan berprofesi dalam sektor migas sebaliknya justru menghadapi tantangan itu sebagai suatu kesempatan. Ia mencatat 5 perempuan Indonesia yang hingga kini berhasil mencapai posisi manajemen tertinggi dalam sektor tersebut.
Bahwa mereka bisa melewati tantangan tersebut dan mencapai pada posisi tertinggi.
Vidya menegaskan dukungan harus diberikan kepada perempuan yang berprofesi dalam industri tambang dan perminyakan. Ibu dari 3 anak yang telah lebih dari 13 tahun berprofesi dalam sektor tambang dan perminyakan itu merasa dihargai oleh pemerintah Norwegia dan perusahaan tempat ia bekerja. Ia merasa beruntung bisa menjalani pekerjaannya sekarang, bidang yang diminatinya. Selain itu, ia merasa tenang karena tersedia lembaga penitipan anak yang nyaman dan adanya jaminan kesehatan bagi anak-anak. Hanya satu kekurangannya, ia tidak mempunyai sanak saudara atau teman yang dapat menolong kalau ia menghadapi tantangan sebagai perempuan untuk tetap terus bekerja. Metrini Kiopani, Karlina Amkas, Voice of America.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Terkait kebijakan penanganan gelombang migran di perbatasan Amerika-Meksiko, Presiden Amerika Joe Biden mendapat tingkat persetujuan yang rendah. 57% dari mereka yang disurvei dalam jajak pendapat ABC News Ipsos mengatakan mereka tidak setuju dengan cara Biden menangani situasi tersebut. Meski Biden telah menganjurkan para migran untuk tetap berada di rumah, para pengkritik mengatakan pergeseran kebijakannya telah mendorong ribuan orang melakukan perjalanan berbahaya ke arah utara. Biden menyetop pembangunan tembok perbatasan yang dimulai oleh mantan Presiden Donald Trump. Biden juga mengatakan akan memberlakukan kebijakan imigrasi yang lebih manusiawi. Arus migran yang lebih besar dimulai April lalu ketika Trump masih menjabat, tapi angkanya bertambah di bawah pemerintahan Biden. Sebagian anggota Kongres mengunjungi perbatasan untuk meninjau situasinya secara langsung. Senator Dan Sullivan, seorang Republik dari Alaska, mengatakan di stasiun ABC,
"To me it was shocking. I think the president and the vice president need to go down there, see what I saw."
Bagi saya itu mengejutkan. Saya pikir presiden dan wakil presiden harus pergi ke sana, melihat apa yang saya lihat. Melihat apa yang dilihat oleh para anggota Kongres dari Partai Republik dan Partai Demokrat. Ada hal-hal yang bisa segera kita lakukan untuk menghadapi tantangan di sana. Tapi sekarang ini perbatasan terbuka. Ada krisis kemanusiaan dan krisis kesehatan yang harus kita atasi.
Pemerintahan Biden mengatakan perbatasan itu tidak terbuka dan bahwa orang-orang dan keluarga ditolak masuk. Pejabat pemerintah berargumen lonjakan migran terjadi berulang kali dan perlu pendekatan dari berbagai sisi. Kate Bedingfield, Direktur Komunikasi Gedung Putih, mengatakan di stasiun ABC,
"They're not the result of one administration's policies or another administration's policies. The result of
arus migran itu bukan akibat kebijakan pemerintah satu dan kebijakan pemerintah lainnya. Kedatangan migran itu terjadi akibat bencana terkait cuaca di wilayah itu, juga akibat orang-orang lari dari kemiskinan dan kekerasan.
Biden telah menunjuk Wakil Presiden Kamala Harris untuk memimpin respon pemerintah dalam menghadapi banyaknya anak-anak migran tanpa pendamping, satu-satunya kategori pencari suaka yang sekarang ini diperbolehkan memproses suaka di dalam Amerika. Pemerintah telah mendirikan 9 tempat penampungan darurat bagi anak-anak itu sebelum mengirim mereka ke tempat tinggal yang lebih permanen. Lebih dari 80% anak itu memiliki anggota keluarga di Amerika. Bagi lebih dari 40%, anggota keluarga yang dimaksud adalah salah satu orang tua mereka. Pada akhirnya, solusinya, kata Biden, melibatkan kerjasama dengan negara-negara seperti Honduras, Guatemala, dan El Salvador agar orang-orang di sana tidak merasa harus meninggalkan rumah mereka untuk datang ke Amerika. Tapi itu akan memerlukan waktu panjang.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
China Fashion Week atau Pekan Mode Tiongkok dimulai di Beijing Kamis dengan menampilkan sejumlah perancang busana muda Tiongkok berbakat. Tim VOA melaporkan. Live Sia Color Wonderland, sebuah merek ternama di Tiongkok, mempersembahkan koleksi yang terinspirasi oleh dongeng Alice in the Wonderland. Koleksi yang banyak menonjolkan motif bunga ini diciptakan untuk menuturkan kisah-kisah yang menyentuh perasaan sang perancangnya, Yi Ki Sia.
Saya ingin mengekspresikan romantisme, kepastian, dan warna-warni. Jadi untuk koleksi musim ini, kami memilih warna dengan cara yang bebas dan mudah.
Koleksi terbaru Jenna Huang adalah tentang inklusivitas dan keragaman manusia.
Pertukaran dan komunikasi antar manusia itu seperti gerakan lempeng tektonik. Hanya ketika bertemu, muncul berbagai keajaiban. Jadi saya ingin menyerap lebih banyak ide dan inspirasi baru dan menyuntikkan merek saya dengan semua ide dan inspirasi itu.
Terinspirasi oleh perjalanannya ke Paris, Luo Yuhao, perancang muda Tiongkok lainnya mengatakan, ia menggabungkan elemen-elemen modern baru dan pasca modern untuk menciptakan busana bagi perempuan profesional untuk koleksinya Calico-nya. Berbicara setelah pagelaran koleksi barunya, Luo mengatakan dia senang melihat industri mode Tiongkok berkembang.
Saya pikir ke depannya dunia mode Tiongkok akan semakin beragam, akan ada lebih banyak peluang bagi perancang-perancang baru. Tidak peduli apakah itu perancang dewasa atau perancang bersemangat baru atau perancang dengan konsep khusus, saya pikir semuanya akan dapat berhasil dalam dunia mode Tiongkok karena orang-orang semakin menghargai perbedaan dan lebih inklusif. Jadi, saya berharap bisa melihat lebih banyak perancang mewujudkan apa yang mereka ingin lakukan.
Acara yang diselenggarakan dua kali dalam setahun ini juga mengumumkan para pemenang penghargaan Hempel yang didedikasikan khusus untuk para perancang muda berbakat. 30 perancang muda dari Tiongkok dan luar negeri, termasuk Norwegia dan Australia, berkompetisi untuk memperebutkan penghargaan selama kontes perancang busana muda internasional Tiongkok itu. Perancang Leng Jing dari Beijing membawa pulang penghargaan utama. Koleksinya terinspirasi oleh berbagai teknik bungkus kado dan menggemakan tema mode berkelanjutan di tengah pandemi yang berkepanjangan. Saya ingin memberikan elemen kejutan seperti membuka kado, kata Leng kepada wartawan. Karantina mandiri tahun lalu benar-benar memberi saya waktu untuk memikirkan kembali konsep rancangan saya. Saya membuat semua rancangan saya lebih bertahan menghadapi waktu. Artinya, Anda dapat merombaknya sesuka hati. Pekan Mode Tiongkok yang memulai debutnya pada tahun 1997 telah menjadi platform peragaan busana, perdagangan, dan pertukaran yang signifikan. Tahun lalu, acara ini sepenuhnya berlangsung online akibat wabah COVID-19. Edisi tahun ini adalah perpaduan dari pameran fisik dan virtual, termasuk pameran dagang, acara pelatihan para perancang muda, dan forum mode online yang menghadirkan para profesional industri mode dari luar negeri. Pekan Mode Tiongkok musim semi dan dingin tahun 2021 berlangsung hingga 31 Maret. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Para peneliti Australia mengatakan sebuah penemuan luar biasa dapat memungkinkan pengobatan baru untuk asma dan mencegah penyakit autoimun dan anafilaksi yang mengancam jiwa. Mereka telah menemukan cara alami tubuh menghentikan antibodi yang menyimpang yang menyebabkan penyakit melalui protein yang disebut neuritin. Alergi dan penyakit autoimun di mana pertahanan tubuh menjadi lemah dan mengancam jaringan sehat meningkat pada orang dewasa dan anak-anak, tetapi para peneliti tidak paham penyebabnya. Di Universitas Nasional Australia, peneliti telah menemukan bahwa kita memiliki mekanisme sendiri untuk melawan patogen yang dapat menyebabkan autoimunitas atau alergi. Profesor Carola Finuesa mengatakan ini penemuan yang menarik.
Kita temukan protein yang disebut neuritin yang dibuat oleh sistem kekebalan tubuh kita sendiri dan kita tidak pernah tahu sebelumnya bahwa kekebalan tubuh kita bisa membuat protein ini dan ini terbukti cukup penting untuk mencegah alergi dan penyakit autoimun.
Neuritin seperti antihistamin keras jenis obat yang biasa digunakan untuk mengobati gejala alergi. Finuesa berharap penelitian ini dapat memberikan pendekatan baru untuk perawatan kondisi kekebalan tubuh yang dapat memiliki efek melemahkan para pasien.
Kita cenderung meredam seluruh sistem kekebalan tubuh atau menggunakan obat-obatan yang cenderung menghilangkan seluruh jenis sel atau beberapa jenis dari sistem kekebalan tubuh yang biasanya diperlukan untuk melawan infeksi. Jadi, dengan menggunakan produk kita sendiri yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri, kita bisa meninggalkan sebagian besar sistem kekebalan tubuh atau semua kekebalan tubuh utuh dan hanya meningkatkan mekanisme pertahanan kita sendiri terhadap alergi dan autoimunitas.
Peneliti mengatakan ada lebih dari 80 penyakit autoimun yang diketahui termasuk rheumatic arthritis. Penelitian di Australia itu dimulai 5 tahun yang lalu dan menggunakan tikus hasil rekayasa genetika dan sel manusia yang ditanam di laboratorium. Hasil penelitian itu diterbitkan dalam jurnal Science Cell. Demikian laporan VOA.
Pendengar VOA This Evening, info yang satu ini menarik untuk disimak, sayang kalau dilewatkan.
Penyelundupan beberapa jenis reptil Australia untuk para kolektor di luar negeri merupakan bisnis yang mendatangkan keuntungan besar. Seekor kadal saja dapat menghasilkan lebih dari $10,000 Australia atau lebih dari 114,4 juta rupiah. Sekarang ini para ilmuwan sedang mengembangkan peralatan baru yang mereka yakini akan sangat menentukan dalam menghentikan perdagangan satwa di pasar gelap. Melihat seekor kadal shingleback, Tilikua rugosa, berjemur di bawah matahari Australia bukan hal yang aneh. Namun di pasar gelap internasional, hewan ini termasuk langka, mendatangkan uang dalam jumlah besar karena satwa ini adalah hewan peliharaan eksotis. Para ilmuwan sekarang ini sedang berupaya menghentikan perdagangan ilegal dengan menggunakan kadal untuk mendesain hidung elektronik yang dapat mendeteksi reptil senupan di bandara-bandara dan di paket-paket pos. Ilmuwan forensik Amber Brown dari University of Technology Sydney, UTS, mengatakan.
So our focus is odor detection, and this is because no matter how you're bound.
Jadi fokus kami adalah mendeteksi bau karena terlepas kemanapun tujuannya, di dalam wadah apapun, kita masih menghasilkan dan melepaskan bau dan kami seperti menciptakan anjing pendeteksi satwa liar.
Brown telah menghabiskan waktunya setahun ini untuk mengumpulkan berbagai sampel shinglebacks atau bobtails dari berbagai penjuru Australia. Setelah beberapa uji dasar, hewan-hewan reptil itu ditempatkan selama 20 menit di sebuah kotak berventilasi, di mana bau dikumpulkan untuk dianalisis di laboratorium. Tim riset yakin hidung elektronik akan sangat menentukan dalam memberantas perdagangan satwa liar. Dr. Maiken Yulan dari Pusat Ilmu Forensik UTS menambahkan.
If you can just scan all the incoming mail, all the incoming luggage.
Kalau Anda dapat memindai semua paket pos yang masuk, semua koper yang tiba, ini akan sangat menghemat waktu dan ini artinya kita dapat menangkap lebih banyak lagi pedagang satwa liar yang sekarang ini tidak terdeteksi.
Peralatan ini akan dirancang untuk tidak hanya dapat mengendus satwa hidup, tetapi juga produk-produk hewan yang digunakan dalam ramuan obat tradisional atau hiasan. Dr. Greta Frankham, pakar konservasi genetika dari Australian Museum, mengemukakan.
It is an issue for wildlife and wildlife all over the world, not just.
Ini merupakan masalah terkait satwa liar dan satwa liar di seluruh dunia, bukan hanya di Australia. Karena ini dapat menyebabkan kepunahan spesies serta menimbulkan risiko keamanan hayati.
Sementara riset ini masih berfokus pada shingleback, spesies-spesies yang paling sering diselundupkan diharapkan akan segera disertakan juga dalam riset tersebut. Demikian info kali ini, Utami Husin,
VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Karlina Amkas. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai bertemu dalam siaran VOA This Evening berikutnya.